Butrusning 1-maktubi, 5-bob. Ey jamoat oqsoqollari, endi sizlarga bir nasihatim bor. Men ham sizlarga o'xshagan oqsoqolman. Masih chekkan azoblari haqida shahodat beruvchi va uning zohir bo'ladigan ulug'vorligining ishtirokchisi sifatida men sizlardan o'tinaman. Nazoratingizdagi Xudoning suruvini yaxshi boqinglar. Bu xizmatni majburiyat yuzasidan emas, balki chin ko'ngildan, Xudoga manzur tarzda bajaringlar. Shunchaki pul parastlik maqsadida emas, samimiyat bilan ijro etinglar. Qo'lingiz ostidagi suruvga o'z hukmingizni o'tkazmay, ularga o'rnak bo'linglar. Ana shunda bosh cho'ponimiz Masih zohir bo'lganda, sizlarga so'lmas ulug'vorlik toji beriladi. Ey yoshlar, oqsoqollarga itoat etinglar. Hammangiz, yoshmisiz, qarimisiz, o'zingizni kamtar tutib, bir-biringizga xizmat qilinglar. Zero, Xudo mag'rurlarga qarshi chiqadi, kamtarlarga esa inoyat ko'rsatadi. Shunday ekan, Xudoning qudratli qo'li ostida o'zingizni past tutinglar. U o'z vaqtida sizlarni yuksaltiradi. Barcha tashvishingizni Xudoga topshiringlar, chunki u hamisha sizlarga g'amxo'rlik qiladi. Hushyor va bedor bo'linglar. Dushmaningiz bo'lgan iblis sherday bo'kirib, birovni yutib yuborish uchun izg'ib yuribdi. Iblisga mustahkam iymon bilan qarshi turinglar. Shuni bilinglarki, butun dunyodagi iymonli birodarlaringiz sizlar kabi azoblarga duchor bo'lmoqdalar. Garchi sizlar bu qisqa hayotda azob chekib yashasangizlar ham, Xudoning o'zi sizlarga madad berib, barchangizni barkamol, sabotli, kuch-qudratli va mustahkam qiladi. Axir inoyatga boy Xudo Iso Masih orqali sizlarni o'zining abadiy ulug'vorligiga sherik qilish uchun da'vat etgan. Qudratli Xudoga abadul abad hamdlar bo'lsin. Amin. Men bu qisqa maktubimni Silasning yordami bilan yozdim. Uni ishonchli birodar deb bilaman. Maktubimda sizlarga nasihat qilib, Xudoning haqiqiy inoyati haqida yozdim. Iymonda sobit qolishingiz uchun uning bu inoyatiga tayaninglar. Sizlar kabi Bobildagi tanlangan iymoniylar jamoati va menga o'g'ilday bo'lib qolgan Mark sizlarga salom yo'llamoqdalar. Bir-biringizga mehr-muhabbat ko'rsatib, o'pishib ko'rishinglar. Masihga tegishli bo'lgan hammalaringiz tinch, omon bo'linglar.